Ақмешіт. Қорқыт баба туған киелі топырақ. Кезінде Ақмешіт болған. Бірақ патша заманында Перовскі. Кеңестер одағының кезінде Қызылорда болған. Қазіргі Қызылорда қаласын. Егемендігіміздің 10 жылдық толған шағында осы Қызылорда аты өзгертіліп Байырғы атына оралар мекен деген үмітпен туған күй. Thank you.